Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaaf ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'eetu akkam jirtu. Kun sagantaa maatiiti. Sagantaa maatii irraa jalattis waliin dubbii tuutaan gochaa turre kutaa 4ffaasaa isiniif qabannee jirra. Kunoo tuuti koos naa wajjin jiru waliin dubbii keenyatti eebbifamaa nu wajjin turaa jedheen isin afeera turtii gaarii. Gara gaaffii kan biraattiin isin deebisuu barbaada. Abbaa haadha keessaa jechuudha. Guddisa maatii keessatti gaama yeroo baay'ee kan ga'ee taphatu abbaamaaf haadhadha. Abbaa haadha keessaa daa'imman kana itti gaafatamummaa guddaa kan qabu eenyudha? Yoo abbaadha ta'e abbaadha. Abbaa maaliif? Yoo haadha ta'e haadha maaliif? Al tokko tokko wanta hin taajabu keessaa maatii keessaa jechuudha. Yoo haadhatu itti dheekkama ta'e abbaan lakki mucaa koo itti hin dubbatinii, yoo abbaatu immoo itti dheekkama ta'e haati mucaa koo hin tuqinii yeroo itti nan argaa jechuudha hawaasa keessatti. Kanaaf guddisa daa'immanii keessatti tokko jarri kun lamaaniyyuu eenyu sirriidha. Lamata immoo kan hin jechuu barbaadu maatii keessaa eenyutti itti gaafatamummaa daa'immanii sirriitti qabaa? Maaliif abbaa moo haadhatu qaba? Yoo abbaadha ta'e maaliif abbaataa? Yoo haadha ta'e maaliif haadhataa? Mee sanbatoorraan eegala.
Baay'ee gaariidha. Itti gaafatamummaan daa'ima guddisuu caalaansaa madaalliinsaa gara eenyutti caalaa kan jedhudha gaaffiin kuni. Yoo akkas ta'e immoo maaliif? Yoo abbaadha jenne maaliif? Yoo haadha jenne immoo maaliif kan jedhudha jechuudha gaaffiin kun. Eertuuwwan san sila dubbisne baay'ee isaa keessatti maal arganne? Musee eenyutu guddisee? Saamu'eeliin eenyutu guddisee? Haannaa eenyutu guddisee? Yesuusiin eenyutu guddisee? Kan jedhu yommuttichi galagallee duubatti deebinee ilaallu irra caalaa haala itti haati. Itti dadhabde agarra jechuudha. Kitaabota kan biraa illee yommuu ilaallu haati daa'imman qajeelootti guddisuudhaaf lamaan isaanii itti gaafatamummaa walqixxee qabu. Garuu yeroo baay'ee kan yeroo fudhattee wajjiniin dabarsitu keessuma keessaa yeroo ijoolleen umurii xiqqoo mana barumsaa hin ga'in waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 irra caalaa jaalalli isaan haadha isaaniitiif qabanii itti siqeenyi isaan qabanii abbaarra gara haadhaatti madaalliin isaa kan kufeedha jechuudha. Ergaa cimaatiif Israa'el biliisa akka ba'uu fi haati Musee qooda guddaa taphatte jechuudha. Akkaataa isheen itti guddistetu Museen mana Fariyooniin akka inni tuffatee ba'u taasise jechuudha. Akkaataa itti haati isaa Saamu'eliin guddistetu amala ijoollee Eliisa badaa keessatti inni immoo amala gaarii akka inni agarsiisu taasise jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee maatii wajjiniin waan dabarsaniif sababni isaa jechuudha maaliif kan jedhuufi haati yeroo baay'ee ijoollee wajjiniin waan na dabarsaniifi. Itti gaafatamummaan guddaan isaaniif yoo kenname gaarii ta'a. Yommuu akkas jennu abbaan qooda keessaa hin qabu jechaan jirru. Maaliif gara haadhaatti caalchifne turtiitii fi itti siqeenya daa'imman jarreen kana lamaan gidduudhaa qaban irraa kaaneetu haati irra caalaatti daa'imanitti waan siqattuu fi isheen itti gaafatamummaa guddaa fudhatti yeroo dheeraa wajjiniin dabarsitiif fedhii isaanii. Rakkina isaanii itti siqeenyaa waan beettuufitu yeroo dheeraa wajjiniin waan dabarsituufi itti gaafatamummaa guddaa qabdee dheetan yaada. Yommuu akkas jennu gama hundumaatiin akkuma silatti tuquudhaaf yaalte yeroo abbaan daa'imman lolu haati mucaa kootti hin bu'in jette yoo ta'e yookaan immoo yommuu haati loltu abbaan mucaa kootti hin bu'in jedha yoo ta'e kun mana diigaa jira jechuudha. Daa'imman sun illee ilaalchan taane sammuun daa'immanii waraqataa. Waa irratti hin barreeffamne ilaala barreeffamne. Kanaaf ilaalcha hin taane abbaa isaaniitiif yookiin haadha isaaniitiif qabaatanii guddatu jechuudha. Kanaaf lamaanuu itti gaafatamummaa qabu turtiidhaa fi itti siqeenya qabdurraa kan ka'e garuu haati muuxannoo kitaaba qulqulluurraa kaaneeti lafaa kaanee miti haadhatti ba'aa kana kan fe'aa jiru jechuudha. Yookaanis ogeeyyiin saayikoolojii biyya lafaallee kana hin dubbatu itti siqeenya guddaa haadha wajjin waan qabaniif jecha haati akka gaariitti daa'imman isaanii guddisuudhaa fi obsa qabu dandeettii qabu. Waan hundumaa walqixxeessanii isaan madaaluudhaafi abbaan fakkeenyaaf guyyaa tokko haatituutti laattee daa'ima bira oolitte wanta inni godhu waan guddaadha jechuudha. Amma tunti kennanii hundumti keenya daa'imman kana bira oolitte haati nutti laatteetu deemte obsa isaan qabnu jechuudha. Kabaluudhaan, miiduudhaan, reebuudhaan waan garaa garaa tarkaanfii humnaa irratti fudhanna jechuudha. Haati garuu badii masaanii sanallee gara gaariitti gorsaan sossobdee haala gaariitiin kunuunsuudhaan waan beekamtuuf jecha obsa isaaniitiif turtii isaan wajjiniin qabaniirraa kan ka'e haati yeroo dheeraa wajjiniin yoo dabarsite guddisuu irrattis ga'ee guddaa taphatti jedhee tan yaada.
Galatoomii sanbato. Mee wanta ajabdan maal qabdu keessumatti guddisa daa'immanii wajjin kan ol qabate hawaasa keessatti illee muuxannoo argitan yoo jiraate gara kamitti dabee haadha biraamoo abbaa biraa badee kan jettan shaakala hawaasa keessatti qabdan illee kitaaba qulqulluu kanaa wajjin ol qabsiistanii wanti isin caqastan maaltu jira bulaaf hin kenname.
Ishi buliis keenya sanbatuu waa'ee guddisa ijoollee irratti. Waan baay'achaa jira akkuma inni jedhee sirriidha. Disney ijoollee kan inni irratti yeroo baay'ee kan inni irratti dhiyeeffatu haala irratti sababa isaammoo inni kaasuu yaaleera. Guddisni ijoollee yeroo baay'ee haati ijoollee wajjin waan ooltuuf yeroo baay'ee isaan wajjin waan dabarsituuf guddina ijoollee keessatti ga'ee guddaadha kan isheen qabdu. Akkaataa guddina ijoolleetiif baay'ee murteessituu jechuudha. Mana keessa isaan wajjin waan ooltuuf gorsuudhaaf qajeelchuudhaaf barsiisuudhaaf haati ga'ee guddaadha kan isheen qabdu jechuudha. Kanaaf. Guddisni ijoollee yeroo baay'ee kan inni irratti xiyyeeffatu haadha irrattidha. Akkuma inni kaasu yaali baay'een isaanii waa'ee guddina Musee irratti kaaseera, Yesuus irratti kaaseera, Haannaa irratti kaaseera. Kan biraallee akkuma kana jaalalli haati ijoollee isheetiif qabdu yeroo tokko tokko yoo akkas jechuudhaaf xiqqoo nama shakkisiise illee yeroo hin taa'e yaalu hawaasa keessatti wanta argu jaalalli haati ijoollee isheetiif qabdu wanta kan abbaa caalu fakkaata. Ijoollee ishee baay'ee jageessa ilaalti haati. Abbaa caalaa jechuun kooti yeroo baay'ee abbaan yeroo dheekkamu haati daa'imni ishee akka dheekkamu barbaadu akka inni dheekkamamu akka inni ifatamu hin barbaaddu ija keessa ilaalti yeroo baay'ee akkasin godhin mucaa koo jetteeti akkasittiin dheekkamin akkasin godhin jetteeti kan isheen abbaa dheekkamtu kun immoo xiqqoo rakkoo qabaachaa deema yeroo abbaan dheekkamu yoo haati akkas jette ta'e xiqqoo akkuma sirreechuu yaalle haati kan isheen yeroo baay'ee hojiin dabarsitu dhala ishee hojii waanta ta'eef guddina mucaa irratti yookaas dhala irratti rakkoo baay'ee uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee kan ilaalu ijoolleen yeroo waa balleessanii haati sababa irraa harka qabduu fi ijoolleen xiqqoo karaa irraa badaa guddataa deemu. Kanaaf guddina ijoollee keessatti haati baay'ee waa'ee ijoolleetti yaadu tura jira. Yeroo dheeraasaa kan ishee wajjin dabarsitu isaanii ijji waanta ta'eef. Kanaaf haati guddina ijoollee keessatti baay'ee murteessituudha waanta taateef akkuma yeroo turtii ijoollee ijjiin yeroo dheeraa qabaattu barsiisuudhaaf qajeelchuudhaaf yeroo dheeraa waan qabaattuuf ijoollee isaanii ijjiin waa'ee. Guddina isaanii irratti gorsa baay'ee kennuufii dandeessi qajeelchuu dandeessi mana keessatti yeroo baay'ee waan agartuuf dubbii isaanii dhaguu dandeessi xaba isaanii arguu dandeessi haasaa isaanii dhaguu dandeessi haasaan isaanii kan hin barbaachisne yoo ta'e dubbiin isaanii wanta gadheedha yoo ta'e qajeelchuu danda'u tura jira abbaan kan hin dhufu yoo galgala baate ganama dhufa kan ganama beetu galgala dhufa kun immoo yeroo murtooftuudha jechuudha kan inni hojii hin dabarsu akkas jechuun garuu abbaan illee ijoollee gorsuudhaaf qajeelchuudhaaf qooda hin qabatu hin taane haala isaan yeroo isaa waliin qabaatan irratti hundoofneeti kanaaf. Haati guddina ijoollee irratti baay'ee murteessituudha jechuudha. Yerooma guddina keessa iyyuu ijoolleen yeroo guddataa deeman yeroo baay'ee gara haadhaatti kan isaan harkifataa deeman keessumaa yeroo umurii guddaa keessa ijoolleen yeroo baay'ee abbaa caalaa haadhaa fi kan isaan ilaalcha gaarii qaban yookaas kan isaan caalaatti jaallatan kan sababni isaa sababa isaanii yeroo baay'ee haadhaa wajjin yeroo turtii yookaas saayintifikiimaan waan tokko tokkos haalli tokko tokko akka isaan haadha caalaatti jaallatan kan isaan godhu waan jiruuf haati rakkoo baay'ee isaan ijjiin waan dabarsitee fi ijoolleen ilaalchi isaan haadha isaaniitiif qaban kan abbaa caalee mul'ata yeroo baay'ee. Kanaaf guddina ijoollee keessatti akkuma Haannaa haadha Musee Maariyaamii haati baay'ee murteessudha jechuudha. Kanaaf kanan jechuu barbaadan waa'ee guddina ijoollee irratti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa maatii har'aa jalattis abbaaf haadha keessaa eenyutu daa'immanitti aanee yeroo dheeraa wajjin dabarsuu danda'a kan jedhu gaaffii dhiyaateef haati irra guddeessa yeroo dheeraa akka ijoollee ishee wajjin qabaattu dubbatameera. Haa ta'u malee haadholiin har'a dhaggeeffattoota taatanii jirtan ijoollee keessanii wajjin turtii yeroo dheeraa yoo dabarsitan illee hammam isaan barsiiftan laata kan jedhu waan isaan barsiiftan borii ijoollee keessaniitiif xaba guddaa akka inni xabatu utuu isin yaadachiisin darbuun barbaannu. Har'aaf kan qabannee dhiyaanne sagantaa maatii keenya asirratti kan goolabamu yommuu ta'u qophii biraan amma wal arginutti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee waaqayyoo har'as yeroo waaqayyo nuuf kenne keessatti sagalee waaqayyoo wajjin hin ilaallaa sanaan dura garuu mataa keenya gadi qabannee waaqayyo naa kadhan. Mootii bara baraa isa hundumaa dandeessuu qulqullaa abbaa keenyaa jaalala nu jaalatteef tola nutti tolteef gaarummaa nu agarsiisteef umurii qabnu irratti guyyaa har'aa dabaltee dubbii kee isa jiraataa dubbii kee isa aangoo qabeessaa dubbii kee isa jireenya bara baraaf nama qopheessu akka dhageenyu waan gooteef carraa akkasii hunduma keenyaaf waan laatteef si haa galatu. Ammas fuula kee dura jirraa dadhaboonni warri waan hedduun nu barbaachisu fuula kee dura jirraa ati nutti dubbachuun gurri dubbii kana dhaga'u hundumtuu tarkaanfii tokko amantiidhaan gara keetti akka siqu gochuun gurri dubbii kana dhaga'u hundumtuu adeemsa isaa si wajjin sirreeffachuu akka danda'u gochuun humna kee isa waaqarraa itti dabaluudhaan dubbii kanaan gurra dhaggeeffattoota akkati seentuuf sin kadhadhaa waan nu gootuuf si haa galatu dubbii kee maqaa keetiin jalqabnaa hamma dhumaatti nu wajjin hin ta'i maqaa gooftaa yesuusiin ameen. Har'a dhaggeeffattootaa mata duree mana qulqullummaa bareechuu jedhu wajjiniin ilaalla. Mana qulqullummaa bareechuu mata duree jedhu wajjiniin ilaalla. Seenaa kitaaba qulqulluu keessatti bara kakuu moofaarraa jalqabee dhaggeeffattootaa waa'een mana qulqullummaa akka barreeffamee jiru hin beekna. Seenaa mana qulqullummaa keessatti manni qulqullummaa kun otoo gara namummaa kiristaanaatti yookiin immoo namummaa jiraataa akka dubbii waaqayyootti otoo hin ta'in dura lafa kanarratti manni qulqullummaa ijaarame akka turee fi akkaataa waaqayyo manni qulqullummaa kun itti ijaaramuu qabutti akka ijaaramee ture sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Mee macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 48 irraa kaanee wajjiniinaa ilaallu. Seenaan ani isinitti dubbadhu inni guddaan garuu kan jiru macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irraa kaaseetu sana dura garuu boqonnaa 7 lakkoofsa 48 irraa wajjiniin erga ilaallee gara waan dubbachuu barbaadeetti seena. Kana malees Solomoon mi'a mana qulqullummaa keessaa ittiin hojjetamu warra kanatti fufanii jiran hundumaa'in hojjechiise. Isaanis iddoo aarsaa isa warqee irraa hojjetame gabatee buddeena ilaalcha irra kaa'amu baattuu ibsaa warqee qullaa'aa irraa hojjetame iddoo qulqullaa isa gara keessaa dura kaa'amu 10 karaa mirgaa 5 immoo karaa gara bitaa warqee irraa kan hojjetaman daddaraarawwan baattuu ibsaa qabduu ittiin fo'aa ibsaa kutan hojjete jedhee nutti dubbata. Dhaggeeffattoota seenaa kana keessatti jalqabaa kaasee hanga dhumaatti kan jiru yoo ilaalle akkaataa itti Solomoon mana qulqullummaa ijaaree xumure kan nutti dubbatu ture. Seenaa mana qulqullummaa lafarraa yommuu ilaalle har'a addunyaa kanarratti manneen qulqullummaa lafarratti babbareedanii ijaaraman hedduun jiru. Haa ta'u malee akka kitaabni qulqulluu nutti dubbatutti manneen qulqullummaa lafa kanarratti ijaaraman keessaa kan Solomoon ijaareen kan qixxaatu tokkollee akka hin jirre sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Kana jechuu kan dandeenyeef kutaa amma dubbisneerraa yommuu ilaalle Solomoon mana qulqullummaa yommuu ijaare kutaa hundumaa warqeerraa ture kan inni hojjete jedha sagaleen waaqayyoo kan nutti dubbatu. Har'a manneen lafa kanarratti mana qulqullummaa jedhaman tokko tokko warqeerraa kan hojjetaman yoo ta'an illee guutummaa guutuutti akka Solomoon ijaare kanatti garuu warqeerraa kan hin hojjetamne akka ta'e ilaaluun ni danda'ama. Haa ta'u malee Solomoon mana qulqullummaa kana warqeerraa guutummaa guutuutti erga bareechee booddee fuula waaqayyoo duratti manni qulqullummaa kun ammas hir'uu ta'e akka inni jiru isatti mul'atee ture. Kanas kan arguu dandeenyu mootota isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irraa dubbisuudhaan akkanatti dubbifama. Ammas yaa waaqayyo gooftaa Israa'el isa garbicha kee abbaa koo daawitiin abdachiifte sana raawwadhu yaa waaqayyo ati garuu dhuguma lafarra jiraattaaree kunoo bantiiwwan waaqaa fi bantiiwwan waaqaa inni bantiiwwan waaqaa gararraa jiruyyuu si fudhachuu hin danda'u erga ta'e manni qulqullummaa ani ijaare kun immoo hammam isarra haa xinnaa ture jedha. Dhaggeeffattoota keenyaa hammamillee tolli nuti fuula Waaqayyoo duratti goonu gaarummaa Waaqayyoo wajjiniin wal bukkee qabame kan ilaalamu yoo ta'e gatii tokkollee akka hin himbaafne iddoo kanaa hubachuu hin danda'ama. Salamoon akka ilaalcha namaatti manni qulqullummaa inni ijaare bifa kamiinuu kan tuffatamu hin turre. Jalqabaa kaasee hanga dhumaatti akka sagaleen Waaqayyoo nutti dubbatu meeshaawwan achi keessa jiraatan hundumaarraa kaasee hanga dhumaatti warqeerraa akka inni hojjete sagaleen Waaqayyoo dubbata. Egaa meeshaalee kanneen warqeerraa kan hojjetu erga ta'ee akkamitti kun hammam haa xinnaatu jedhee Salamoon akka dubbate dubbii kana ijaa hafuuraatiin ilaaluun nu barbaachisa. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha: Salamoon mana qulqullummaa warqeerraa erga hojjetee booddee manni qulqullummaa kun hammam haa xinnaatu jedhee kan dubbateef sababii akka qabu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Dhaggeeffattoota, mee maaltu hir'annaani? Salamoon kan inni manni qulqullummaa kun xiqqoodha jedhee kan inni dubbate jennee yoo ilaalle lakkoofsa 28 irraa akkana jedha: Yaa Waaqayyo gooftaa koo, gurra kee gara kadhata ani garbicha keetti qabi. Himata koos dhaggeeffadhu. Kadhata ani garbichi kee har'a fuula kee duratti kadhachaa jirus yaadaan anaaf qabi. 29 irraa: Kadhata ani garbichi kee gara iddoo kanaatti garagalee si kadhadhu akka anaaf dhageessu. Ijji kee halkaniif guyyaa gara mana qulqullummaa isa ulfinni maqaa kee achi keessa akka taa'u gootee kana haa ilaalu jedhee nutti dubbata. Kanaaf dhaggeeffattoota, akka ilaalcha Salamoonitti manni qulqullummaa guddaadha kan jedhamu, manni qulqullummaa miidhagaadha, manni qulqullummaa bareedaadha kan jedhamu yoo ulaagaa kanneen amma dubbisne kana guute qofaa ta'ee Salamoonitti karaa hafuuraa isatti mul'atee ture. Waaqayyo guddummaa isaa isatti mul'isuudhaaf Salamoonitti warqee inni ijaare sana ulfina isaatiin dhoksee ture. Kanarraa ka'uudhaan kan Salamoon hammam haa xinnaa ture jedhee kan inni dubbate. Hammam haa xinnaatu duwwaa miti dhaggeeffattoota? Sagaleen Salamoon iddoo kanatti dubbate manni qulqullummaa ijaarame kun guddummaa keetiin wal bira qabamee yoo ilaalamu waanna guutuu qabutu tokkotu jiraa jedhe. Gurri kee gara kadhata iddoo kanaa ani kadhadhu haa dhaggeeffatu. Ijji kees gara iddoo maqaan ulfina kee isa itti waamame mana qulqullummaa kana keessatti waan hojjetamu hundumaa haa ilaalu jedhee yommuu Salamoon dubbatu argina. Kanarraa ka'uudhaan ulaagaan har'a ittiin manni qulqullummaa keenya madaalamuu qabu maal ta'utu irra jira jennee yoo kan ilaallu taane tarii mana qulqullummaa isa gara namummaa keenyaattis deebinee ilaaluu dandeenya ta'a. Kadhachuu dandeenyaa, faarfachuu dandeenyaa, lallabuu dandeenyaa. Sagaleen Waaqayyoo karaa Salamoon waan inni nu barsiise tokko jira. Guyyaa tokko macaafa Hisqeel keessatti sabni wal ga'ee Waaqayyoof aarsaa otoo dhiyeessuu Waaqayyo dubbii tokko dubbatee ture. Luboonni walitti qabamanii, faarfattoonni walitti qabamanii, warreen sagalee Waaqayyoo labsan hundumtuu erga qophaa'anii booddee Waaqayyo raajicha Hisqeeliin akkana jedhee ture: Yommuu itti faarfattoonni faarfannaa isaaniitiin ol ka'anii ililchi guddaan yommuu ka'aa ture Waaqayyo akkana jedha: jedhii saba kanatti dubbadhu jedhee ture sagaleen Waaqayyo: Ani kadhataa keessan kana dhaga'aan jiru, ani kadhata keessan kana beekaan jiru jedha sagaleen Waaqayyo, jedhiiti saba kanatti dubbadhu jedhee ture. Kanaaf dhaggeeffattoota, har'a mana qulqullummaa bareedaa ijaarree keessaa sagalee faarfannaa ol ka'aa dhaggeessisuun, keessaa sagalee ililchaa ol ka'aa dhaggeessisuun ulaagaa ittiin beekamtii Waaqayyo biraa argannu akka hin taane Salamoon karaa hafuuraa nu barsiisee jira. Kanarraa ka'uudhaan kan Salamoon akkana jedhe: Yaa Waaqayyo gooftaa, gurri kee gara kadhata iddoo kanaa ani kadhadhu, ijji kee gara hojii mana qulqullummaa isa maqaa keetiin waamame kana keessatti hojjetamu hundumaa halkaniif guyyaa haa ilaalu jedhee dubbata sagaleen Waaqayyo. Kanaaf dhaggeeffattoota, manni qulqullummaa keenya kadhannaadhaan kan guute ta'uu duwwaan beekamtii Waaqayyo biraa nuuf hin kennu. Manni qulqullummaa keenya faarfannaadhaan kan guute duwwaa ta'uun beekamtii Waaqayyo biraa nuuf hin kennu. Kanaaf maaltu Waaqayyo biraa beekamtii nuuf kenna jennee Salamoon irraa kan barannu yoo jiraate, mana qulqullummaa warqeedhaan ijaaruu duwwaa otoo hin taane sagaleen Waaqayyo kan nutti dubbatu faarfannaan achi keessatti faarfatamu, lallabni achi keessatti lallabamu, kadhannaan achi keessatti kadhatamu gurra Waaqayyoo kan seenu yoo ta'e sagaleen Waaqayyoo akka dubbatutti isatu mana qulqullummaa Waaqayyoo biratti beekamtii argate ta'ee argama jedhee nutti dubbata. Kanaafuu dhaggeeffattoota, sagalee Waaqayyoo warreen mana qulqullummaa bareedaa ta'e ijaarrattanii keessatti waaqeffachaa jirtanis ta'e, warreen mana qulqullummaa hin qabaatin kan dhuunfaa keessanii nama dhuunfaa keessatti waaqeffattanis ta'e kanneen mana qulqullummaa dhabdanii caakkaa keessatti muka jalatti waaqeffattanis yoo ta'e sagaleen Waaqayyoo madaallii tokko lafanuuf kaa'ee jira. Mana qulqullummaa warqee irraa ijaarame osoo hin taane mana qulqullummaa ulfina lafa kanarraatiin guute osoo hin taane Waaqayyo kan inni barbaadu mana qulqullummaa kan kadhanni achi keessatti kadhatamu wanti achi keessatti hojjetamu hundumtuu fuula Waaqayyoo duratti kan mil'atamu yoo ta'e Waaqayyo isa kana akka inni beeku sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf dhaggeeffattoota akkuma Salamoon fuula Waaqayyoo duratti kadhata ani garbichi kee gara iddoo kanaa irratti galagalee kadhadhu anaaf dhagay ijji kees halkaniif guyyaa gara mana qulqullummaa isa ulfinni maqaa kee achi keessa akka taa'u goote kana haa ilaalu jedhee akkuma inni dubbate nutis fuula Waaqayyoo duratti yeroo hundumaa ulfina keenya otoo hin taane ulfinni Waaqayyoo achi keessaa akka mul'atu gochuun akka nurra jiru sagaleen Waaqayyoo nu barsiisa. Kanaaf kutaa mana qulqullummaa kam keessattuu haa waaqeffannu? Mana qulqullummaa sadarkaansa hammam ol ka'e yookiin gadi bu'e keessattuu haa waaqeffannu? Gaaffin inni guddaan manni qulqullummaa kun akkam bareeda jechuu otoo hin taane Waaqayyo kadhata iddoo kanaa kadhatamu, faarfannaa iddoo kanaa faarfatamu, hin dhaga'amoo hin dhaga'u gaaffii jedhu deebisuun kan nurra jiru ta'uusaa Salamoon karaa hafuuraan nu barsiisa. Kanaatiif isinis wanta gootan wanta raawwatan hundumaa Waaqayyo Waaqarraa akka inni argu beekuudhaan fuula isaa duratti gaarummaan deddeebi'uun kan nurraa barbaachisu ta'uu nutti dubbata. Sagantaa itti aanuun mata duree kan biraa irratti wal argina. Ammasitti ayyaanni Waaqayyo lafuma jirtanitti isin wajjiniin haa ta'u.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Gooftaa Yesuus koo dhadhaa jirsaan gonkutee irraanaaf darbaa mirruun qodaa koo bartoota kee warra durii taasiftee tamudhaa malee naanis gooftaan taamni cubbuu koon fayyuu marka kee malee baroota keessatti hin quufne warri lolaaf dirree kee irratti shaakalee dadhabbii koo na gargaare. Waa'ee koosii fannisa shakkii malee gargaarsa yaana kee dhaamnaan hin danda'u Yesuusaan sirnaan of gataayi iddoorri na kootti darbe humni kee dadhaboota keessaan hojjeta. Dadhabbii koom na gargaare waa'ee koosii fannisa shakkii malee gargaarsa yaana kee dhaamnaan hin danda'u Yesuusaan sirnaan of gataayi iddoorri na kootti darbe humni kee dadhaboota keessaan hojjeta.
jifi ketin jiranne nam farfadai garu je chafarfanna kotin fakkanne wangelike sababi kom namati ta'e kufannai orma miti nagargari mudano jiketi ana barota kesatin kumne warri lolaaf dirre keerratti shaakale dadhabbi kom nagargari waa'e koosii fannisa shakkii malee gargaarsa yaana kee dhaamnaan danda'u yesuusaan sittan of gataay iddoo rina kootti darbee